Lasījums no Pāvela vēstules Efeziešiem, 1. nodaļas, 3. līdz 10. pantam. Tas ir 1188. lapusē. Augsts slavēts, lai ir Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas mūs svētīs visās garīgās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Viņš arī izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņu priekšā nevainojam mīlestībā. Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem, caur Jēzu Kristu, par slavu savas godības pilnai žēlistībai, ar ko viņš apžēlojies par mums savā mīļotajā. Kristu mums ir izpirkšana caur viņa asinīm, pārkāpuma piedošana pēc Dieva bagātīgās žēlistības, ko viņš mums dāsni dāvājas visā gudrībā un izpratnē. Dievs mums darīs zināmu savas gribas noslēpumu pēc savas labprātības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis Kristu, kā nodomu laiku piepildījumam. Visu apvienot Kristu, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Āmen.
Paldies, Anna. Iesāksim ar aizlūkšanu par rakstu vietu. Kungs un debes tēvs, lūdzu šajā pēcpusdienā atjauno mūsu skatu uz tevi, liekot ieraudzīt tavu nodomu pie mums, pie katra, gan to, kāda īpaša vieta ir tavai draudzei, ieraudzīt tavu plašāko plānu. Es lūdzu, lai tas būtu mums pastāvīgs un liels iemesls slavēt tevi. Es lūdzu to Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Pāvils iesāk. Jā, mēs esam Efeziešu vēstulē, svaigā jaunā vēstulē, un Pāvils iesāk aizgūtnēm slavēdams. Šie panti no 3. līdz 10. un vēl 3 pantiņi līdz 14. ir viens teikums Efeziešu vēstulē, bez neviens pieturzīmes. Pieturzīmes bija domāts, jo šis vēstules lasīja, viņas bija domāts, lai zinātu, kur apstāties lasītājiem. Tur nav neviens pieturzīmes grieķu valodā, tas nozīmē, ka viņš bija domāts lasīt vienā elpas ievilcienā, aizgūtnēm, es aizmirsu Annai pateikt, ka tā viņai jālas, bet tie, kas ir pamēģinājuši, zina, ka nevar 11 pantus, var derības taisīt vai varēs izlasīt vienā elpas ievilcienā. Augsti slavēts, lai ir Dievs mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas mūs svētīs visās garīgās svētībās, kas mums ir Kristu debesīs. Viņš arī, es jau ievilku elpu. Jā, tas varbūt kāds trīs teikums varētu, ja satrenētos. Šis ievads ir kā slavēšanas dziesma, kā teikšanas dziesma, tāds kā mums ir vecajā darībā, teikšana par Dievu svētībām, Tā kā vecajā darībā teica par auglību, par bērniem, par zemi, par mieru, par šīm lietām. Tā Pāvils slavē par šīm garīgajām svētībām vēl jo vairāk aizgūtnēm vienā teikumā ar to viņš iesāk. Pāvils šo vēstuli raksta no cietuma, bet viņš slavē. Mēs lasījām vārdus no Ījaba, viesturis lasīja pielūksmē no Ījaba. Un viņš slavē Dievu, viņam atņemts viss, viņš bēdās, bet viņš slavē Dievu. Dāvids slavē Dievu, mēs lasījām 148. psalmu, un viņš slavē Dievu, un viņš aicina, viņš patiešām burtiski aicina mūs to darīt. Viņš aicina slavēt zvērs un putnus, bērnus un vecos cilvēks, viņš tas nav tāds tā kā tikai izteiksme, būtu labi slavēt. Viņš patiešām aicina mūs to darīt. Tas ir uzaicinājums. Ja būtu godīgi jāatbild par šo nedēļu, par ko es slavēju? Vai es vienmēr redzu iemeslu slavēt? Varbūt tu domā, es vienkārši neesmu tāda veida cilvēks, tāds jūsmīgs. Ziniet, ir tāda cilvēka, kuri pa visu kaut ko jūsmo. Es vienkārši neesmu tāds. Un tomēr par kaut ko mēs katrs jūsmojam. Es neesmu saticis nevienu, kurš būtu apātisks par pilnīgi visu. Katram ir tāda izteiksme, pa ko viņš jūsmoja, labi izsakās. Un tā lieta ir, vai es skatos uz to, kas ir noticis tajā dienā, nedēļā, vai es skatos uz to, ko Dievs ir darījis Kristu. Tā kā uz dzīves dāvanām vai es skatos, uz kurām, protams, man ir arī jāskatās un jāpateicās. Protams, tas ir jādara. Vai arī man skats ir uz to, ko Dievs ir darījis Kristu. Kāds ir kristiešu atšķirīgais iemesls, tā es esmu nosaucis, ieskatieties lapiņās, kāds ir kristiešu atšķirīgais iemesls? Visi, pilnīgi visi cilvēki uz pasaules ir priecīgi, tad, kad viņiem labi iet, kad viņi var pateikt, kad viņiem draugi prasa, kā tev iet, un momentā man ir šis noticis vai kā, brīnišķīgi, paldies, vai arī nē. Visiem tādi iemesli tāpat kristiešiem, bet kas ir kristiešu atšķirīgais iemesls? Tad, kad labi iet skaidrs, par ko paldies, es to reizēm mūsu šī formula, Dievs paldies par šo dienu, tā nav slikta, patiešām paldies, bet tas ir pirmais, kas mums nāk prātā šīs te dzīves dāvanas. Vai arī Pāvela paraugs, viņš roda iemeslu slavēt Dievu par to, kas viņam par svētībām Kristu. Par svētībām Kristu augsts slavēts, lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs svētīs visās garīgajās svētībās, kas mums ir Kristu debesīs. Jā, atkal jau garīgās svētības, tas ir kaut kas netaustams, vai ne, un debesīs. Debesi, tas ir nevis tur, kur es esmu, atkal jau Šis ir triks kaut kāds, vai ne? Es saku, jāslavē ir, bet īstenībā atkal tas ir nekas garīgais, neredzamais un debesīs nevis tur, kur es esmu. Tā var būt pirmā doma. Bet izrādās ir tieši otrādi. Pāvils mums parāda no iekšpuses. Ja tu esi kristiets, tas nozīmē, ka tu esi Kristu, iekš Kristus. Mēs reizēm mums ir tāda valoda uzņemt Kristu sirdī, kad Kristus ir kaut kā mūsos. Bet ir tieši otrādāk. Mēs esam Kristu. Nevis Kristus ir mūsos, un tad mēs domājam, maz kaut kas mainās no tā, tad viņš ir tāds maziņš, jo mēs esam maziņi, bet Pāvils raksta ir otrādāk, mēs esam Kristu, visās Pāvila vēstulēs ir šī valoda, mēs esam Kristu, vai iekš Kristus, ja mēs lietotu to tādu pilnu formu. Un mēs nākošajā nodaļā redzēsim, otrajā nodaļā sestais pants ir, kas ir kristiets, kas ir glābtais dzīvais, cilvēks atzimušais, tas ir, kurš ir Kristus sēdināts debesīs, sēdināts debesīsība augstajā vietā. Debesis ir tā vieta kur ir vissvarīgais īstenībā. Stāvoklis debesīs nosaka stāvoklu uz zemes, nevis otrādāk. Tas ir liels izaicinājums ļoti populāram vienam skatam, tas nav viss, kā viss domā, citi cilvēki domā dažādi, bet viens, kā milzīgs vējš, mūs viss lauka noskats par to, ka eksistē tikai taustāmais un materiālais. Filozofiskais materiālisms tikai taustāmās lietas īstenībā pastāv, tādas lietas kā gars, kā dvēsele, viņas nav īstas, jo viņas nav taustāmas. Un tāpēc mums pazūd šis skats uz debesīm. Bet senie gudrie to brīnišķīgi labi zināja, kaut arī viņi nepazina Kristu. Platona filozofija, redzamais ir atspulks neredzamajam tam, kurš īstenībā ir esošais. Tas ir vairāk esoši nekā šis redzamais. Šis ir tikai ēnas, viņas ir mainīgas, netveramas. Senie to gudrie to saprata. Tāds grāmatas, kā viss ir zvaigznēs. Kaut arī aplamas, bet viņi saprot, ka ir kaut kāds augstāks spēks, kurš nosaka to, kas šeit notiek, ka tas ir atkarīgs no kādas citas vietas. Tas ir ļoti aptuveni, bet tas ir kaut kur debesīs, vai ne? Un to, protams, mums māca Bībele, ebreju vēstule, no neredzamā ir radies redzamais. Redzamais, tas, kas mums ir taustāmais, tas, kas mums ir tik īsts, un mēs sakam, ja man šeit tagad ir, tad man ir, un ja man nav, tad man nav. Šis redzamais ir radies no neredzamā. Dievs ir neredzamais, Dievs ir tas, kas ir aiz visa. Un šajā vietā pie Dieva labās rokas, protams, ir Kristus. Kur ir Kristus? Viņš ir pie Dieva labās rokas. Un mēs esam kur? Mēs esam Kristu. Un nevis mēs viņu novalkam lejā savā sirdī, bet mēs esam iecelt viņā. Mēs esam tad augstajā labajā vietā. Un tas ir iemesls slavēt Dievu. Atšķirīgs kristīgs iemesls slavēt Dievu, ja mēs Kristu esam augstā vietā, vietā, kurā īstenībā viss tiek noteikts. Mārtiņš Luters teica, ja Kristus ir mans, tad viss ir mans. Zinot Luteru, cik daudz tas nozīmē. Es, lai to izvērstu, es izmantošu Jonathan Edwards, amerikāņu sludinātāju 18. Gadsimta citātu par šo. Kas mums ir Kristu? Apsvērt, kas mums ir Kristu? Dēļ tā, ka ticīgais ir Kristu, viņam tiešām pieder viss. Bet jautājums paliek, kā tad viņam pieder viss, kas to viņam dod, ar ko viņš ir daudz bagātāks par citiem cilvēkiem. Lai atbildētu, es pateikšu, ko es domāju par pieder viss. Dievs, trīs vienā, kas viņš ir, viss, kas viņam pieder, viss, ko viņš dara, viss, ko viņš ir radījis un darījis, viss, visums, ķermeņi un gari, zem un debes, eņģeļi, cilvēki, vēlni, saule, mēnesi, zvaigznes, zem, jūra, zivs, zvēri, viss sudrabs un zelts, ķēniņi, augsts stāvošie un vienkāršie ļaudis. Tikpat daudz pieder kristietim, kā nauda viņa kabatā un drēbes, ko viņš valkā, vai māja, kurā dzīvo, vai ēdiens, ko ēd. Jā, šie tiešām ir viņa. Vēl izdevīgākā, privileģētākā veidā viņa nekā, ja viņš varētu noteikt par visu minēto, kā vien viņš vēlētos jebkurā brīdī. Tā tas ir caur vienību ar Kristu, tas ir būšana Kristu. Jo Kristus, kuram noteikti pieder šis viss, ir pilnībā viņa, un tā viņam pieder arī visas lietas. Vēl vairāk kā sievai pieder daļa no labākā un mīļākā vīra, vai nekā rokai pieder tas, kas pieder galvai, tas viss ir viņa. Visums ir viņa, tikai bez raizēm un rūpēm to pārvaldīt. Bet Kristus, kuram nav grūtība to pārvaldīt, dara to viņa vietā 1000 reizes lielākā mērā viņa labumam, nekā viņš pats to spētu, ja tas būtu pašam jāpārvalda. Tā Kristu viss ir mans, vēl labākā veidā. Pāvils iesāk ar šiem vārdiem slavēts Dievs. Jo viņš ir svētījis mūs, un tad seko svētības aizgūtnēm. Es šoreiz iedrukāju viņas iekšā lapiņā, tā mēs nedaram pēdējā laikā, bet es gribu ierosināt, paņemt, izmantot šoreiz un pasvītrot dažus un pēc tam izgriezt ārā to mazo gabaliņu un kaut kur ielikt maciņā vai kabatā vai pie ledus, ka tādām reizēm, kad es nevaru atcerēties, Nu, par ko lai es slavēju, par ko es esmu priecīgs? Šeit ir tās svētības Kristu, tos atslēgu vārdus var pasvītrot. Un Pāvils saka, slavēts Dievs, jo viņš ir svētījis, bet tas ir viens un tas pats vārds tekstā. Mums mazliet, mēs arī sakam, jo tas nozīmē to pašu, mēs sakam mūsu kungu lūkšanā, svētīts, lai top tavs vārds, vai ne? Mūsu tās debesīs svētīts, jeb teikts, jeb slavēts, tas ir tas pats. Tas vārds nozīmē burtiski runāt labu vai teikt labu par kaut ko. Tas ir tas pats vārds, kā mēs sakam labu slavējam Dievu vai ar ko Dievs ir svētījis, jeb darījis vai teicis vai devis mums labu. Ja? Tāpēc mūsu iemesls svētīt, jeb slavēt Dievu ir tas, ka viņš mūs svētī. Viņš mūs svētī, mēs viņu svētījam, jeb slavējam. Un Šeit ir četras, bet te ir vairāk rakstuvietā, bet es gribu runāt par četrām svētībām, kas mums ir šajā rakstuvietā, kuras aptver pagātni, tagatni un nākotni. Un jūs varat redzēt mans punktus. Pagātni tas ir, kad Dievs mūs izredzēja. Tagatni, ka viņš mums darīja pa bērniem un izpirka. Tas ir tagad, tas nav. Dažreiz vārdu debesīs saprot, un tad, kad es nomiršu, man kāds ir vaicājis, kāpēc mēs lūdzam, lai nāk tavu valstība, jo tas būtu, tad jau man jāgrib, lai es nomirstu, lai es būtu tas, debesīs, tas būs tad, laika ziņā. Nē, tās ir svētības, kuras ir tagad, un arī svētības, kas aptver nākotni, jeb Dievu lielais noslēpums, ko viņš mums atklāja. Un vispirms tas, ka viņš mūs, ceturtais pantiņš ieskatieties, viņš izredzēja mūsu Kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti, viņa priekšā nevainojam mīlestībā. Ir labi būt izvēlētam, ir labi būt ielūgtam uz svinībām, kur visi nav ielūgti, bet tev atnāk ielūgums. Ir labi būt bildinātai, es gribēju teikt, un es domāju, tas nav tik neadekvāts salīdzinājums, tāpēc, ka šajā vēstulē, Efeziešu vēstulē, Kristus tiek salīdzināts Kristus un viņa draudze, kad Kristus draudze ir viņa līgava. Tā kā tas ir vietā, vai ne? Un ir labi, ja tev izvēlās. Un tomēr šie ir nepilnīgi salīdzinājumi, jo kaut kādu iemeslu, piemēram, tas ielūgtais uz īpašajām viesībām, viņš tomēr laikam ir vēlams, kaut kā ir devis iemeslu. Bet šeit ir, lūk, pirms laika sākuma Dievs mūs izredzēja, jeb izvēlējās. Tas nozīmē, ka mēs nekādā gadījumā neesam varējuši dot iemeslu, tam, ka Dievs mūs viņš izraudzīja. Un tas ir arī labās ziņas, kas dod drošību, kad ja mēs nedavām iemeslu Dievam mūs izraudzīt, tad mēs nevaram arī to sabojāt. Mēs nevaram izdarīt kaut ko tādu, lai Dievs mūs neizvēlētos, jo mēs jau viņam sākumā nedavām iemeslu. No otras puses iemesls lielai pazemībai. Šī mācība ir izraisījusi strīdus. Tie, kas ir ilgāk kristieši, noteikti ir piedalījušies kādā strīdā par izredzēšanu. Bet Pāvelam izredzēšana ir iemesls slavas dziesmai. Tas nozīmē, ka tādai tā ir arī jābūt. Šī mācība ir iemesls Dieva slavēšanai. Tā mums viņi ir jāsaprot, jāmeklē viņi tā saprast, lai viņi būtu, lai mēs atsauktos slavēšanā. Viens jautājums, kas vienmēr saistās ar izredzētību no Bībeles skolas katru gadu, kad mēs runājam par to, ir tas visbiežākais, ko mēs pārprotam, ir, ka mēs domājam, ka mēs visi esam diezgan tādi pieklājīgi ļaudis, samērā labi ar nelieliem trūkumiem, bet kopā labi un cenšamies uz labu. Un tagad tā ir karikatūra. Un tagad Dievs no šiem kopumā labajiem ļaužiem uz zemes dažus izvēlās un dažus neizvēlās, ka tā ir izredzētība. Tā ir pilnīga karikatūra, tā nav Bībele, vai ne? Tāpēc, ka mēs zinām, ka īstenībā mēs un visi cilvēki ir kritušā stāvoklī, samaitāti, nepelnījuši, necienīgi. Velns ir optimists, viņš domā, ka viņš varētu mūs vēl vairāk samaitāt. Mēs jau esam kritušā stāvoklī no paša sākuma, un labāk ir salīdzināt izredzēšanu ar amnestiju, ar noziedznieku apžēlošanu. Tam, kurš apžēlo, nav jāapžēlo neviens, tāpēc, ka neviens nav pelnījis. Neviens nav pelnījis, bet ir brīnišķīgi, ja kāda apžēlo. Tā ir brīva žēlistība, ja kāda apžēlo. Tas nav nekādā veidā bijis Dieva pienākums, un tas pat nav... Tas pat nevienu nevajadzēja īstenībā apžēlot, jo katram taču ir notiesājošs spriedums. Nevajadzēja apžēlot, bet Dievs apžēlot, Dievs daudz apžēlot, tā ir viņa izredzēšana. Viņš to nolika pirms laika sākuma. Un vēl, tajā pašā 4. Pantiņā, lai mēs būtu svēti viņa priekšā, viņš izredzēja mūs, lai mēs būtu svēti. Viņam bija nolūks... Tajā, kāpēc viņš mūs izredzēja glābšanai. Kāds komentētājs par Efeziešu vēstuli teica viskopumā, ka tā ir ļoti spēcīga aina par pirms un pēc par pārmaiņu. Cilvēks, kurš bija ārpus Kristus un kurš tagad ir Kristu, tā ir spēcīga pārmaiņa. Tā kā šajos pārvērtības šovos ir pirms un pēc. Un kāda būtu jēga šādam šovam, ja nebūtu liela atšķirība, ja tā bilde pirms un pēc būtu gandrīz vai paga, kas tur atšķirās, ja? Nebūtu. Tas cilvēks ļoti izmainījies, vai tas mājoklis, vai šie pārvērtības šovu pirms un pēc. Jo Efeziešu vēstule salīdzina to, kā miris un dzīvs. Kas nav Kristu, tas ir kā miris, un kas ir Kristu, tas ir kā dzīvs, liels kontrasts, kā vecais un jaunais. Vēlāk būs novelciet veco cilvēku, uzvelciet jauno cilvēku, liels kontrasts, vai aptumšots prāts un atjaunots prāts, liela kontrasts, liela pārmaiņa. Tam šim nolūkam Dievs mūs izredzēja pirms laiku sākumu lielām pārmaiņām, to viņš izredzēja. Nu, lūk, tas ir mūsu iemesls slavēt, jeb svētīt Dievu, jo viņš mūs svētī izredzēšanas Kristu svētību. Ja tev ir bāžas par to, ka kāds svētums, kur tu redzi, ka tev vajadzētu dzīvē neiestājās, tu varbūt droši, ka Dievs spēs to realizēt tavā dzīvē. Viņš to izdarīs, viņš to no paša sākuma nolēma, viņš to izdarīs, viņam ir tie spēki, mēs pa viņiem vēstulē vairāk klausīsimies. Nu, lūk, otrais. Viņš nolēma, lai mēs būtu viņa bērni, tas sanāk trešais pēc tās numerācijas lapiņā, lai mēs būtu viņa, šeit ir vārds, tātad tas ir 5. Un 6. Pants, pēc savas gribas, labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. Par slavas savas godības pilnai žēlstībai, ar ko viņš apžēlojies par mums savā mīļotajā. Kad jūs lasiet par dēliem, tad ielasiet iekšā dēliem un meitām, ja par bērniem. Tas labs vārds, kas ir arī jaunās derības biblisks vārds, bērni, mēs esam Dieva bērni visi, gan dēli, gan meitas. Savus bērnus mums ir pienākums audzināt Protams, mēs viņus arī mīlam, bet mums ir tāds pienākums. Bet, lai adoptētu kādu pieņemto bērnu, tā ir tikai mīlestība, tikai mīlestība. Tie, kas adoptē, tie cer, ka viņi varbūt dabūs kādus jaukus bērniņus, bet realitāte var izrādīties citādāk. Tie, kas ir pieredzējuši un rūdītāk, zina, ka tur būs vēsture, ka tas būs grūti. Un, lai to darītu, tur būs vajadzīga milzīga mīlestība. Milzīgu mīlestību. Vārds žēlastība nozīmē nepelnīt labvēlību, un tādu labvēlību Dievs mums ir izrādījis mūs darot par saviem bērniem. Tādu labvēlību dot viņš izvēlējās, un viņš izvēlējās jau iepriekš nolēms, tātad viņš nolika galamērķi, ka mēs būsim viņa bērni. Mums ir visādi izaicinājumi pa vidu, mēs domājam, vai mēs sasniegsim galamērķi, bet viņš jau to savā nolūkā nolika viņa mīlestības pietiks, lai mēs būtu viņa bērni līdz pat šī mērķa sasniegšanai, līdz pat galam. Šo spēdiķu pirmo reizi teicu, Jēkabpilī mums ir tāda neliela misija Jēkabpils draudzē. Un es parasti braucu ar mašīnu, mēs braucam, bet tajā reizē es braucu ar vilcienu. Man ienāca prātā šis salīdzinājums uz vilcienu, rakstīts Krustpils, jeb Jēkabpils, kas ir tas pats, un kad es viņā iekāpju, tas ļoti droši, ka es arī nonākšu gala stacijā. Vilciens ir tāds stabils transports, kurš reti kaut kur ceļā aizķerās. Viņš sasniedz gala mērķi. Dievs mūs izraudzījās nolikt, lai mēs būtu viņa bērni. Teologs James Packers stāsta gadījumu par vecākiem, kuriem nevarēja būt bērni, un viņi adaptēja bērnu no bērnu nama. Kāds prieks bērnam, viņam jaunu dzīvi, viņš ienāk ģimenē, viņš nav vairs institūcijā, viņš ir ģimenē. Bet tad šim pārim tomēr pieteicās savs bioloģiskais bērns, tā reizēm notiek, agrāk nevarēja paaugst stāvoklī, tad kļūst stāvoklī. Un viņi atdeva to pieņemto bērniņu atpakaļ bērnu namā. Tas ir sirdi, vai ne, laužošs stāsts. Bet Dievs pieņēmis mūs pa bērniem. Noteicis gala mērķi, viņš nekad mums neatteiksies. Kā vilciens, kurš aizbrauc līdz galam, kā ir rakstīts, viņam virsū, viņš nekad mums neatteiksies. Un mēs būsim viņa bērni. Tas ir iemesls slavēt Dievu, jeb svētīt Dievu vārdu, jo viņš mūs svētī. Un tagad trešais. Es eju tā ātri, jo te ir tik daudz, un pa katru varētu būt savs sprediķis, vai ne? Tas ir septītais pants. Kristu mums ir izpirkšana caur viņa asinīm. Pārkāpuma piedošana pēc Dievu bagātās žēlastības. Izpirkšana un pārkāpuma piedošana. Lai kļūtu par šo adaptēto pieņemto bērnu, pa kādiem Dievs mūs rada. Adopcija sarežģīta, visu to zina, viņi arī maksā daudz. Tur vajag milzīga apņēmība, pacietība un birokrātija kļūstot arvien lielāka. Bet tā vienmēr ir bijis. Ir jābūt gatavam iet šo grūto ceļu. Lai mūs adaptētu, padarītu par dēliem meitām, Dievam ir savu cenu, kas viņam ir jāmaksā. Viņam ir jāatrisina lielā problēma, ka kritušie grēcīgie cilvēki, mēs nevaram būt Dievu bērni. Mēs nekvalificējamies būt kopā ar Dievu. Dievs ir svēts, un mēs neesam svēti. Mums ir vajadzīgs izpirkt no mūsu pārkāpumiem un grēkiem. Iedomājieties, ja Es nezinu, es varētu iedomāties, ir tādu vecāku bērnu adaptē, un bērnams paziņot, ka viņš jau ir sakrājis milzīgas parādus. Un, ja tu gribi viņu adaptēt, tev vajadzēs samaksāt vēl viņu parādus. Tā ir vēl nepilnīga ilustrācija, bet Dievam ir jāaizpērk mūsu ārā. Un es nolasīšu divus pantus no romiešu vēstules, no 5. Nodaļas, no 6. Panta. Un paredzētajā laikā Kristus, kad vēl bijām nespēcīgi, nomir par mums bezdievīgajiem. Par mums bezdievīgajiem. Bet vai kāds mirtu par taisno drīzāk par to, kas labs kāds apņemtos mirt, bet Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad vēl bijām grēcinieki. Viņš, lai mēs būtu viņa bērni, lai mēs būtu ar viņu, viņš mūs izpērk no grēkiem. Viņa mīlestība parādās tajā, ka viņš nomir par mūsu grēkiem, lai mūs izpirktu. Ja tev ir kāds pārkāpums, grēks, ko tu domā, tu nezini, vai to var izpirkt, vai to var izdzēst, tad zini, ka Dievs tieši to ir darījis, tā viņš ir parādījis savu mīlestību, lai vai kas tas būtu, to var izpirkt, viņš tev izpērk un to nosedz, lai to varētu būt viņa bērns. Tas ir izpirkums. Iemesls slavēt Dievu, sveitīt viņu, jo viņš mūs svētīš ar šo svētību, ar izpirkšanas, ar grēku nolīdzināšanas svētību. Un piektais, Dievs mums iekļauj savā lielajā noslēpumā, tas ir 8. Un 9. Pants, ko viņš mums dāvājis visā gudrībā un izpratnē, Dievs mums darīs zināmu savas gribas noslēpumu. Pēc savas labprātības, ko viņš jau iesākumā bija nolicis Kristu, redziet atkal Kristu, pie katra šī tas ir Kristu, tās ir svētības, kas ir tikai un atsevišķi Kristu. Ja tu esi Kristu, tad tev viņas ir, ja tu neesi Kristu, tad viņas nav. Tas ir mūsu atšķirīgais iemesls. Kā nodomu laiku piepildījumam, visu apvienot Kristu, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Dievam ir kāds noslēpums, kāds plāns, ko arī Efeziešu vēstule atklāja, ar kuru viņš padalās ar kristiešiem, ar saviem glābtajiem ļaudīm. Pat vis, neizglīto, mēs tagad ir tāds uzsvars uz izglītību, un tas ir brīnišķīgi, bet pat visneizglītotākais cilvēks, kurš lasa Bībeli un ir dievbijīgs, viņš kaut kādā ziņā ir ļoti, ļoti gudrs, jo viņš zina Dieva nodomu, ko Dievs ir nolicis nākotnē. Viņš zina, kā viņā iekļauties. Vispār zināšanas par nākotni, protams, ir vislielākā vara. Ne? Tie, kas šodien zina pasaulē to, kas būs rītdien, kas būs pēc gada, tā ir milzīga vara viņiem pareizi. Un šeit Dievs ar mums padalās ar katru glābto, izglītot vai nē, ar savu lielo noslēpumu. Viņš atklāja, kas būs, ko viņš darīs. Pievērsiet uzmanību vārdiem 9. Pantā, ne, bet 10. Visu apvienot Kristu. Šis vārds nozīmē apvienot, ja palikt zem vienas galvas, ja konsolidēt. Vecajā tulkojumā latvieši bija vārdi apvienot zem vienas galvas. Tajā vārdu saknē ir iekšā vārds galva. Tas nozīmē to, kas ir debesīs jau realitāte, ka Dievs valda. Tā būs realitāte uz zemes arī. Un tā ir jau realitāte, viņa draudzē jau izpaužās, ka cilvēki labprātīgi un priecīgi paklaus Kristu, un Kristus ir viņa galva. Ja mēs esam Kristus miesa, draudz ir Kristus miesa, un Kristus ir mūsu galva. Tā ir jau realitāte, draudzē tā ir jau realitāte. Kas ir draudz? Maza saujiņa. Es nerunāju tikai par mums. Brīnišķīgi, ka mēs esam šajā vasaras svētdienā. Man liekas liela saujiņa. Bet visi pat draudze, visi pasaules draudze kopā, mēs bijām jūnijā Ziemeļīrijā, kur draudze ir salīdzinoši liela, kur tādā baznīcas igadējā sanāksmē sapulcējās 1000 mācītāji. Mācītāji vien ir 1000. Draudzēs ir 100 000 cilvēku, mūsu brāļu maz, bet arī tā ir saujiņa, bet tā, Šī saviņa ir paudējis Dievu lielajam nodomam, noslēpumam, tam, kas jau ir īstenība debesīs. Proti, ka ir iemesls pakļauties Kristum. Katrs kristietis ir šajā realitātē ieskatījies, ienācis, un viņš zina, un tajā ziņā viņš ir gudrs. Tie panti, jūs skatāties, viņi sagrupējās, tas pants tulkojumā mūs ir piegrupēts klāt, ka visā gudrība pie 7. Kopā pie žēlistības un izpirkšanas, bet viņš piederās 8. Un 9. Pants piederās kopā. Ka tā ir gudrība un izpratne, ko Dievs mums dod glābšanā, ka viņš mums dara savus gribas noslēpumu. Un kāds tas noslēpums vēl ir un kā Dievs to dara visu to lielo tā kā zem haubas, kas tur notiek, kā motors strādā, tas mums būs Efesiešu vēstulē tālāk. Bet šeit Pāvils slavē, ka to Dievs mums iekļauj jau šajā atklāsmē iekšā, to nozīmē glābšana. Un tas ir ļoti labi būt pareizajā pusē, tad, kad tas plāns būs pilnībā piepildīts. Tad, kad Kristus būs galva par pilnīgi visu, mēs varam saprast, ko tas nozīmēs tiem, kas ir nepaklausīgi Kristum. Tāpēc ir tik labi būt pareizajā pusē un jau būt iekļautam šajā noslēpumā. Daudz zinātnieku, vēsturnieki pavisam konkrēti izsakās, ka vēsture kopumā nav nekādas virzības un kopsakarības un jēgas, vai to nav iespējams saskatīt, ka viņi ir bezjēdzīgi. Bet lūk, kristietis redz, ka viss nav bezjēdzīgs. Viņš redz to plānu, uz kuru mēs tiekam vēsti. Un draudzē tā realitāte jau izpaužās. Tas ir iemesls slavēt. Dievs mums parāda, kā darbojās viņa brīnišķīgais motors no iekšienes, lai mēs zinātu. Tas ir iemesls slavēt svētīt Dievu, jo viņš mūs svētīja ar šo noslēpumu zināšanas, ar šo gudrības zināšanas svētību. Man liekas, ka tas ir labs vārds, ko pasvītrot noslēpums un savās pateicībās un slavēšanas ikdienās iekļaut. Ka es varu dzīvot ar domu, ka es zinu, kas ir plānots, kas notiks tālāk. Lūk, mani trīs izaicinājumi jums no šīs rakstu vietas. Pirmais ir kopā ar Iebu un Dāvidu un Pāvelu slavēt biežāk, jo ir iemesli un atšķirīgi iemesli Kristū. Un mēs katrs zinām tās savas dzīves daļas, kuras slavēšana neielaužās vai maz ielaužās. Man tādi ir agri rīti, un es gribētu turēt šo rakstu vietu, es viņu vizuāli turu priekšā, jo tagad es viņu daudz lasīs, man viņu tā kā galvā jau ir un tie atslēgas vārdi, bet, kad aizmirsīsies, tad vienkārši viņu izgriezt un turēt kaut kur. Agri rīt dažas darba sfēras, kurās nekādīgi slavēšana neizdodās viņai ielausties drīzāk kādu lamuvārdi. Bet tas ir izaicinājums slavēt, jo šis ir spēkā arī tajā brīdī. Otrais, kad ir jāpateicās vai jāslavē, ir tā, piemēram, pie galda, kad ir pateicības vai kādas vienkāršas vai mūsu draudzes sapulces, draudzes sapulces svētdienas vai viss cits, ko mēs draudzē daram, atcerēties, par ko mēs slavējam Dievu tieši Kristu, par kādām svētībām atcerēties viņus vairāk. Un tad otrā vietā dzīves dāvans, samēnīt viņas vietām. Dzīves dāvans ir, viņas ir brīnišķīgas. Dievs mūs neaptveram svētī ar labām dāvanām, viņš ir radītājs galgalā, par viņām vajag pateikties. Bet tās vajag, viņas ir vērts samainīt vietām. Viņas ir vērts samainīt vietām, tad, lai varētu slavēt pat kā Ieps vai kā Pāvils. Un trešais, nolikt šai nedēļai, kas tagad sāksies, vai šim mēnesim konkrētu mērķi, lai vairāk slavētu, iedomājieties, kādu slieksni, kuru jūs bieži pārkāpjat kaut kur mājās, varbūt tas ir mašīnas slieksnis, kādam, kurš vairākas reizes dienā tiek pārkāpts. Un katru reizi, kad tu viņu pārkāpi, iezei pa tām durvīm, katru to reizi slavē Dievu par svētībām Kristu. Pavisam īsi atcerēties kādu vienu vai visas, jo... Kā Viesturs teica mūsu ievadā, mēs esam radīti, lai slavētu, tāpēc Dievs mūs radīja. Viņš mūs tāpēc radīja un tāpēc viņš mūs glāba, lai mēs viņu slavētu. Katrs atsevišķi un kā draudze kopā. Un tātad, ja jums ienāc prātā kādas durvis, tagad, kad es teicu, tad kad jūs ejat pa tām durvīm šonedēļ, šomēnes, katru reizi iekšā vai ārā slavējat Dievu, lai būtu vairāk slavēšanas mūsu dzīvē. Es noslēgšu ar kādu oriģinālu tulkojumu. Mums ir dziesma, man žēlistība dāvāta, kas ir klasiska dziesma, ko mēs angliski, latviski zinām un angliski, vai ne, žēlistība dāvāta bez paša nopelna, un mēs apstājāmies vienmēr pie tā pantiņa, jo tālāk nav iztulkots, tā mani dzīvē pavada, pat nāvē nebeigsies, vai ne, un tad ir, kā to sauc, pa tām klavierēm tas lielais, noslēgums pat nāvē nebeigsies. Bet tur tā dziesma nebeidzās. Angliski ir vēl divi panti. Un es ceru, ka viņus kāds drīz pārtulkos, kurš ir apdāvināts to izdarīt. Bet es pārtulkoju saviem vārdiem pašu pēdējo pantu. Tie, kas angliski viņi zina, jūs zināsiet tēmu, kad būsim jau bijuši tur, tas ir debesīs, 10 000 gadus. Mirdzēdami spoži kā saule, mums nebūs kļuvis mazāk dienu, ko slavēt Dievu, kā tad, kad mēs tikai sākām. Mēs bijām radīti slavēt uz šīs zemes un mūžīgi debesīs, un kad mēs jau 10 000 gadus būsim slavējuši, tad nebūs palicis mazāk laiks slavēt Dievu. Lūksim. Kungs mūsu debes tēvs, es lūdzu, lai pārliecība par svētībām, kuras mums dodas Kristu, spēcina mūsu katru slavēšanu, maina katras dienas skatu, lai tā nosaka, kā mēs redzam draudzi tavu miesu, mūsu kā daļu no tās, mūsu aicinājumu, mūsu kalpošanas, caur perspektīvu, kur mēs bieži ar acīm nevaram redzēt, bet kur tu mums atklāji savā vārdā. Es to lūdzu Kristus mūsu kunga vārdā. Amen. Amen.